V tri podneva boste slišali.
Novi evropski poslanci iz Slovenije uravnoteženi tudi po politični pripadnosti. Najmočnejša ostaja Evropska ljudska stranka, a sestavljanje koalicije ne bo lahko. V komisiji škofovskih konferenc Unije pozdravili udeležbo evropejcev na volitvah. Grozdetov God danes nas na poseben način nagovarja srce, ki se ne boji. Pred partnerji v zdravstvu pogajanja o aneksu številka 2 k splošnemu dogovoru. Se bo vlada strokovnjakov v Avstriji obdržala do jesenskih predčasnih volitev? Vreme do četrtka oblačno z dežjem in tudi nevihtami.
Dobar dan, z vami sem Malenka Žibert. Za nami so četrte volitve v Evropski parlament. 8 poslanskih sedežev, ki pripadajo Sloveniji, so si razdelile 4 liste. Največ jih je dobila lista SDS in SLS, ki je prepričljiva zmagovalka. V parlament pošilja Milana Zvera, Romano Tomc in Franca Bogoviča. Z liste SD sta se v parlament uvrstila Tanja Fajon in Milan Brglez, z liste LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, z liste NSI pa Ljudmila Novak. Tone Gorjup.
O kandidatih 14 list je tokrat odločalo le 28% volivnih upravičencev, nekaj odstotkov več kot pred 5 leti. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi. Nosilka liste NSI Ljudmila Novak se po 10 letih vrača v Evropski parlament. Želi si delati predvsem na področju kulture in izobraževanja, a bo to stvar dogovora, je dejala in dodala.
Odvisno od dogajanja. V vsakem primeru pa bom slovenskim srcem delala za dobro Slovenije in tudi za povezovanje v Evropi.
Iz vladne LMŠ, ki je dobila nekaj odstotkov manj podpore kot SD, odhaja v parlament državni sekretar Klemen Grošelj. Zauzemati se želi za solidarnost in varnost.
Verjamem, da Evropska unija mora ostati prostor varnosti in pa prostor, kjer se bo krepila ta notranja kohezija in solidarnost med državljani in pa med državami članicami.
Dosedanji novinarki Pop TV Irini Jovevi, nosilke liste LMŠ, so volivci prvič zaupali mandat. O področjih, ki so ji blizu, je povedala.
Jaz bi zelo rada predvsem te socialne teme in mladinsko problematiko.
Med novinci je tudi poslanec SD Milan Brglez. Kot je povedal, se namerava usmeriti v tisto, kar najbolje obvlada. To so zadeve povezane z mednarodnimi odnosi, mednarodnim pravom in človekovimi pravicami. Tanja Fajon, nosilka liste SD, ki so ji volivci zaupali že tretji mandat, je vesela, da bo stranko z njo zastopal še Brglez. O svojih pričakovanjih je povedala.
Verjetno bom delo nadaljevala tam, kjer sem že zdaj močno delovala. To so bile človekove pravice, boj proti nestrpnosti, sovražnosti, lažnim novicam.
Dosedanji poslanec Franc Bogovič, ki je bil tokrat izvoljen na skupni listi SDS in SLS, je glede svojih načrtov za drugi mandat v Bruslju povedal.
Držal se bom tega, kar sem počel že doslej, kaj ti kar nekaj časa tudi rabiš, da poženeš korenine, kot radi rečemo v kmetijskem žargonu, da te kdo pozna, da te kdo verjame, da dobiš dovolj prijateljev, da potem tudi takšne stvari spraviš v življenje.
EU na področju pokojnin, starejših in demografije po besedah poslanke iz vrst SDS Romane Tomc čaka še veliko dela.
Če smo se ukvarjali s stvarmi, kot je premikanje ure, jaz mislim, da se lahko ukvarjamo tudi s tako resnimi stvarmi, kot so recimo težave v pokojninskih sistemih v vseh državah članicah, ne pa samo v Sloveniji.
Nosilec liste SDS, vnovič izvoljeni Milan Zvir, pa je povedal.
Jaz bi želel delati na področju varnosti, tako kot sem tudi doslej v specialnem odboru za boj proti terorizmu, kakor tudi na področju obrambne in varnostne in zunanje politike. Seveda pa je moje najljubše področje dela mladina, kultura, izobraževanje, šport.
Nova ekipa evropskih poslancev iz Slovenije je tako uravnotežena po spolu in po politični pripadnosti. 4 poslanke in 4 poslanci, polovica iz pomladnih strank, polovica iz sedanje leve koalicije. Kaj pa tisti, ki so ostali praznih rok? Še najbližji sta bili Levica s 6 in Desus s 5% podpore. SNS in SAB sta dobili 4%, Zeleni Slovenije pa 2%.
Tudi tokrat je največ poslanskih sedežev v Evropskem parlamentu glede osvojila desno-sredinska Evropska ljudska stranka. Ta je doslej tvorila koalicijo s socialdemokrati, ki so bili na volitvah drugi. Obe stranki sta poslabšali rezultat v primerjavi z letom 2014, zato v novem mandatu ne bosta več imeli večine. Na tretje mesto so se prebili liberalci, na četrto pa zeleni. Priča smo krepitvi skrajne desnice in evroskeptikov. Petra Stopar.
Od 751 poslanskih sedežev jih je ELS glede na dosedanje izide dobila 180, socialdemokrati pa 146. Liberalci iz Aldeja so dobili 109 mandatov, zeleni 69. Skoraj 51-odstotna udeležba na ravni Unije kaže, da je evropska demokracija živa, meni vodilni kandidat zmagovalke ELS Manfred Weber. Ljudje so volili in odločili o prihodnosti svoje celine. Udeležbo je v pogovoru za nemške medije pohvalil tudi podpredsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije škof Franz Josef Overbeck. Po njegovem je to znamenje zrelosti za demokracijo, ljudje so prevzeli odgovornost in si prizadevajo za demokratična načela. Je pa Weber posvaril, da smo priča izgubi sedežev tistih strank, ki si prizadevajo za krepitev evropskih vrednot. ELS in njeni dosedanji koalicijski partneri socialisti so namreč izgubili skupno več kot 70 mandatov, nekaj pa so jih pridobile nacionalistične in populistične skupine. Tako je skrajno desna koalicija Evropa narodov in svobode osvojila 58, Evropa svobode in neposredne demokracije pa 54 sedežev. Slabši rezultat so zabeležili zmerno evroskeptični evropski konzervativci in reformisti z 59 mesti, prav tako je šibkejša evropska levica, ki naj bi imela v novem mandatu 39 poslancev. Weber je v imenu ljudske stranke ponudil roko socialdemokratom, liberalcem in zelenim, napovedal pa: pod nobenimi pogoji ne želimo in nismo pripravljeni sodelovati s skrajneži z leve in desne. In kaj so volitve prinesle po nekaterih članicah? V Veliki Britaniji, kjer so verjetno še zadnjič volili svoje poslance v Evropski parlament, je prepričljivo zmagala nova populistična stranka Brexit. Vladajoči konzervativci premijerke Tereze May pa so dosegli najslabši izid na kakšnih volitvah po letu 1832. V Nemčiji so hud poraz doživeli koalicijski socialdemokrati, medtem ko je zmagala koalicijska unija CDU-CSU kanclerke Angele Merkel. V Grčiji je poraz doživel premijer Alexis Tsipras svojo stranko, zato je že napovedal predčasne volitve. Te je v Franciji zahtevala tudi skrajna desničarka Marine Le Pen, katere stranka je prehitela stranko predsednika Emmanuela Macrona. Rojstvo nove Evrope pa je napovedal italijanski notranji minister Matteo Salvini, čigar skrajno desna liga je prepričljivo prehitela gibanje 5 zvezd. V Avstriji je zmagala vladajoča ljudska stranka kanclerja Sebastiana Kurca. Na Hrvaškem sta največ mandatov, vsaka po 4, dobili vladajoča HDZ in opozicijska SDP.
Evropske volitve so nekoliko premešale karte, saj bo nova sestava Evropskega parlamenta precej bolj razdrobljena. Spreminja se tudi razmerje med poslanci iz Slovenije, saj bodo tako leve kot desne stranke imele po 4 predstavnike. Kaj je vplivalo na to in kaj to pomeni za delovanje Evropske komisije, pa v prispevku Andreja Šinka.
Rezultati evropskih volitev v Sloveniji niso presenečenje. Glede 2 mandatov LMŠ-a in SD-ja pa sodelavec Inštituta za politični menedžment dr. Alen Maksuti pravi:
mislim, da je v tem smislu veliko bolj to rezultat nekih srečnih okoliščin in seveda volilne matematike. Če bi se zgodilo, da bi še kdo od uvrščenih pod to mejo oziroma pod pragom Evropske unije dobil enega, to ne bi bilo nič čudno.
Sogovornik meni, da Levica ni dobila evropskega poslanca zaradi neuspešne mobilizacije svojih volivcev. Slab rezultat SMC in Desus pa je
produkt neke dobe, ki je mimo, in da seveda tukaj v tem primeru govorimo predvsem o igri ničelne sote, kar pomeni, da je njihov poraz povezan z uspehom LMŠ-ja. Torej tisti, ki so nekoč volili za stranko Mira Cerarja, momentalno stranko Alenke Bratušek ali pa predtem še kako stranko Zorana Jankovića, so sedaj pri Marjanu Šarcu.
Tudi izvolitev evropskih poslancev iz Slovenije je bila pričakovana, saj so volivci izbirali najbolj prepoznavne obraze strank in večinoma tudi nosilce list. V zvezi z delitvijo poslanskih mest v Evropskem parlamentu pa so se zadeve precej spremenile, saj Evropska ljudska stranka ter skupina socialistov in demokratov skupaj nimata več večine.
Je pa seveda to rezultat, kot rečeno, ne, upada nekih konvencionalnih strank na nacionalni ravni in seveda pojava nekih novih akterjev, ki obljubljajo neke rešitve oziroma odgovore na aktualne probleme. Tako da v tem smislu pač menim, da je njihov poraz oziroma na to, da so oni dobili nekoliko manj, seveda povezano s tem, da so neki drugi potem nekaj dobili. Ne.
To pa bo zagotovo bistveno vplivalo tudi na delovanje Evropske komisije.
Evropska komisija kot taka, kot neki kvazi izvršni organ Evropske unije, predstavlja pač kručico različnih interesov in v tem primeru seveda bo razmerje moči v določenem trenutku presodilo o tem, kdo bo nominalno predlagan za pač predsednika in ali bo pač dobil volilno večino. Ta večina bo pa seveda odvisna od dogovora, dogovor je pa neko osnovno načelo v politiki in tukaj bo seveda veliko barantanja, trgovanja in veliko zaročenih besed, ne, kar pomeni v osnovi bo veliko teh stvari, ki so jih nekoč zastopali v kampanji, moglo pasti v vodo, ker pač ne naredi kompromis v razdrobljenem sistemu je vedno teže, kot se seče imaš jasne akterje.
Pravi Maksuti in dodaja, da se Evropa spreminja, odsev česar so tudi trenutna razmerja v Evropskem parlamentu.
Celotnemu pogovoru s političnim analitikom dr. Alemom Maksutijem lahko prisluhnete v Mozaiku dneva ob 18. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Škofje iz območja Sredozemlja napovedali srečanje o mirovnih in evropskih vprašanjih. ZDA niso za spremembo režima v Iranu. Trump želi, da ta postane ugledna država. Šport. Roglič preživel nesrečno etapo, a izgubil 40 sekund.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta Dolenjska avtocesta pred Višnjo goro proti Novemu mestu. Nastal je daljši zastoj, da sega mimo priključka Grosuplje vzhod, vozniki osebnih vozil naj zato avtocesto zapustijo na priključku Grosuplje zahod ali že kar Šmarjesa. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Primorski avtocesti, promet je oviran na uvozu Brezovica proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je pred predavnom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 3 km. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, seveda pa že kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Staro Obrežje, Gruško in pa Dobovec, tu čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi zanemarjanja cestninske postaje zaprt priključek Drnova v obe smeri, na Primorski avtocesti pa priključek Kozina. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Katoliški škofje iz sredozemskega prostora se bodo februarja prihodnje leto srečali v italijanskem mestu Bari. Razpravljali naj bi o mirovnih in evropskih vprašanjih, je poročal italijanski časnik Avenire. Ob sklepu zasedanja pričakujejo tudi papeža Frančiška. Marijana Debevec.
Sredozemska konferenca naj bi povezala cerkvene voditelje iz evropskih, afriških in bližnje vzhodnih držav Sredozemlja. Razpravljali bodo o razvoju in družbeni pravičnosti, sodelovanju z državnimi ustanovami ter priložnostmi za delo za mir na širšem območju. Po navedbah časnika Avenire se bodo konference udeležili tudi nekateri voditelji vzhodnih cerkva. Zadnji dan srečanja v Bariju naj bi se sredozemskim škofom pridružil tudi papež Frančišek, ki je to italijansko mesto obiskal že julija lani. Udeležil se je namreč mirovnega in molitvenega srečanja za bližnji vzhod. Pristaniško mesto Bari ima v ekumenizmu posebno veljavo, saj tam hranijo relikvije svetega škofa Nikolaja, ki ga globoko častijo v vzhodnem sredozemskem prostoru in v ruskem pravoslavju. Srečanje pripravlja italijanska škofovska konferenca. Njen predsednik kardinal Gualtiero Bassetti je izpostavil sposobnost cerkve, da sodeluje z različnimi kulturami. To vrstnega pogleda posameznim državam in mednarodnim organizacijam pogosto primankuje. Kardinal Bassetti je opozoril tudi na naraščajočo skušnjavo skrajnih stališč, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje.
Zgled trdne vere in zvestobe krščanskim idealom vse do mučeniške smrti. Tako je blaženega Alojzija Grozdeta, ki goduje danes na včerajšnji slovesnosti na Zaplazu, opisal novomeški škof Andrej Glavan. Postulator Igor Luzar pa je povedal, da za Grozdetovo kanonizacijo manjka še čudež. Marta Jerebič.
Danes nas na poseben način nagovarja srce, ki se ne boji. Srce blaženega Lojzija Grozdeta, ki je ves gorel za dve domovini. Za nebeško domovino, ki jo je bil deležen po svetem krstu in na poseben način tudi po svojem učeništvu, in za svojo zemeljsko domovino Slovenijo, za katero je v srcu na poseben način gorel.
Je povedal postulator Igor Luzar. Tudi škof Andrej Glavan je v pridigi dejal, da je iz Grozdetovih spisov, govorov in dnevnikov razvidno, da sta mu bili daleč najpomembnejša vera in narod.
Grozde nam je zgled pokončnosti, da moramo vero ohraniti tudi za ceno žrtev.
Je dejal in dodal.
Priporožajmo se našemu prvemu mučencu, ne le v družinskih zadevah, v času mature, morda za uspešne izpite, ampak tudi za naš razdvojen slovenski narod in za našo širšo domovino Evropo.
Kot je še dejal škof Glavan, naša prihodnost ni in ne more biti pod prapori nasilja, medsebojnih sporov in teptanja človekovih pravic, ampak v krščanskih vrednotah. Postulator Igor Luzar je v pogovoru za naš radio še spomnil, da bomo prihodnje leto praznovali 10. obletnico Grozdetove beatifikacije.
Njegove relikvije smo eno leto po beatifikaciji prinesli v Marino cerkev na Zaplazu, kjer imamo vsako prvo nedeljo v mesecu redne Grozdetove molitvene shode, ki imajo ravno namen, da molimo tudi za to, da bi bil nekoč kanoniziran, torej da se njegovo priprošnjo zgodi tudi čudež. Predvsem smo veseli, ko vidimo romarje iz vseh delov Slovenije, tudi vsa ta leta od beatifikacije, pa tudi iz tujine.
Medtem se je po Sloveniji začela turneja igrano-dokumentarnega filma o Grozdetu. V petek je bila dvorana na predpremjeri in premjeri v Novem mestu obakrat polna obiskovalcev.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Pri severnih sosedih Slovenije so oči javnosti usmerjene v parlament na Dunaju, ki se sestaja na izredni seji. Bo Sebastian Kurz postal kancler z najkrajšim mandatom v povojni Avstriji? Odgovor na to vprašanje bo dalo glasovanje o nezaupnici vladi strokovnjakov, ki jo je oblikoval po aferi Ibiza in ki bi vodila državo do jesenskih predčasnih volitev. Izredno sejo z razpravo in odločanjem o nezaupnici so zahtevali socialdemokrati. Podpirajo jih svobodnjaki, ki so pred korupcijskim škandalom sestavljali koalicijo z ljudsko stranko. ZDA ostajajo odprte za nova pogajanja z Iranom o mednarodnem jedrskem sporazumu. To je med obiskom Japonske zatrdil predsednik svetovne velesile Donald Trump. Z oblastmi v Tokiju je namreč odprl tudi to vprašanje.
Iran ima priložnost, da postane ugledna država z istim vodstvom. Ne prizadevamo si za spremembo režima, to bi rad jasno povedal. Prizadevamo si, da ne bo nobenega jedrskega orožja.
Japonska je po besedah premijeja Shinza Abeja pripravljena posredovati pri razbremenitvi napetosti med Washingtonom in Teheranom.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Partnerji v zdravstvu naj bi začeli pogajanja o aneksu številka 2 k letošnjemu splošnemu dogovoru. Vodila naj bi jih Zdravniška zbornica Slovenije. Pregledati je bilo treba 182 predlogov. Prispevek Helene Križnik.
Pristojni minister Aleš Šabeder je prepričan, da je že potrditev aneksa 1 pokazala, da z ekipo misli resno. Ta je v roku prejela 182 predlogov povezanih z aneksom 2, ki bi bil po najbolj optimističnih scenarijih lahko sprejet do sredine julija.
Seveda so vse posod limiti, tudi pri aneksu 2 bodo limiti tako finančni kot tudi drugi. Bomo se pa na ministrstvu potrudili, da bo največje možna mera predlogov seveda tudi uresničena.
S predlogi je sodelovala tudi Zdravniška zbornica Slovenije, govori predsednica Zdenka Čebašek Travnik.
Naši predlogi so seveda nadaljevanje aneksa 1, zato da se zagotovi denar za izvajanje dela dodatnih timov oziroma nagrajevanje zdravnikov, ki bi to dodatno delo opravljali. Drugo, moramo se lotiti skrajševanja čakalnih dob. Mi smo izdelali predloge, kako bi naj to izgledalo.
Kakšni bi lahko bili obeti?
Pogajanja bodo verjetno vroča.
Ugotavlja Čebašek Travnikova.
Mi imamo neke želje. Jaz vem, da vsega se ne da realizirati čez noč, da so potrebni dolgoročni načrti. A ne? in zasnove, katere pač dobimo občutek, da jih država nima izdelanih, a ne, da pač gasijo požar nekako kratkoročno in to nas skrbi.
Je pred kratkim za naš radio razmišljala celjska družinska zdravnica Katarina Skubec-Močič. Vprašanje, kako se bo država lotila nakopičenih težav v zdravstvu, je po njenih besedah večplastno.
Kot že vrabci čivkajo, upajmo, da ne bojo začeli z nekimi dolgoročnimi analizami, ampak da se bojo zadeve lotili takoj z ustreznimi ukrepi, ki bojo lahko izvedljivi, bomo rekli, že v kratkem času.
Povemo še, da se začetek pogajanj o aneksu 2 sooča z bližino 1. junija. Od tega dne naprej naj bi po napovedi sindikata Fides vsi zdravniki in zobozdravniki delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov.
Jutri v obtok prihajata prenovljena bankovca za 100 in 200 evrov. Gre za zadnja bankovca iz serije Evropa, katere cilj je še boljša zaščita pred ponarejanjem. Med najbolj očitnimi razlikami je velikost, saj sta po novem oba apoena enako široka kot bankovec za 50 evrov.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič si 15. etape kolesarske dirke po Italiji ne bo zapomnil po dobrem. V včerajšnji gorski etapi je imel obilo smole, lahko je celo zadovoljen, da jo je sploh končal. Je pa v primerjavi z vodilnim ekvadorcem Carapazom in najbližjim zasledovalcem Nibalijem izgubil dragocenih 40 sekund. Carapaz ima zdaj pred njim v skupnem seštevku 47 sekund prednosti. Roglič, ki je imel pred zadnjim usponom okvaro kolesa, na to v spustu pristal v ogradi, etapo pa končal na 13. mestu, sicer ostaja drugi v skupnem seštevku. Pred Nibalijem ima točno minuto prednosti. Zelo dobro je spet kolesaril tudi Jan Polanc, ki je zasedel 15. mesto, v skupnem seštevku ostaja 7. Najboljši slovenski motokrosist Tim Kajser je zmagovalec včerajšnje 7. dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v Franciji. Slavil je tako v prvi kot drugi vožnji, zaradi slabšega nastopa Italijana Cariolija pa je tudi zmanjšal zaostanek za njim v skupnem seštevku, zdaj zaostaja le še 10 točk. Hokejisti Finske so svetovni prvaki v hokeju. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine na Slovaškem so premagali Kanado s 3-1. Gre za njihov tretji naslov po letih 1995 in 2011. Kanada je lovila 24. naslov, a se je morala zadovoljiti s srebrom. Bron so si v malem finalu priborili Rusi, ki so bili po kazenskih strelih s 3-2 boljši od Češke. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, možna bo tudi kakšna nevihta. Manj pogosto bo deževalo na severovzhodu. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, na severovzhodu bodo dopoldne padavine manj verjetne. Ponekod bo pihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najviše dnevne od 14 do 19 in na Primorskem do okoli 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo oblačno s padavinami, ki bodo zvečer ali v noči na četrtek ponehale. V četrtek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Nad osrednjim sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka s frontalnim valom, ki se iznad Jadrana pomika nad Balkan. Od juga priteka k nam topov in vlažen zrak. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 14. uri pa so Murska Sobota 16, Ptuj in Slovenske Konjice, Termetlika, Črnomelj, Idrija, Tolmin, Novo mesto, Ljubljana in Celje 15, Kranj, Bohinjska Češnjica, Postojna in Maribor 14, Pohorje in Mežica ter Logatec 13, Babno Polje 12 in Kredarica, kjer v oblakih rahlo dežuje, 2 stopinji Celzija piha jugovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta pred Višnjo goro proti Novemu mestu. Nastal je daljši zastoj, sega mimo priključka Grosuplje vzhod. Vozniki osebnih vozil naj avtocesti zapustijo že na priključku Grosuplje zahod ali Šmarje Sap. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti na uvozu Brezovica proti Ljubljani oviran promet. V Ljubljani je zaradi gašenja požara zaprta Heidrichova ulica med Jamovo cesto in Teslovo ulico. Vozite previdno in strpno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Helena Križnik, voditeljica Alenka Žibert, tehnična izvedba Jakob Čuk, ura pa je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče.